gan i wythdroi at yr adlwyd mewn llanyng eiria Paul rwan, ac wedi cael adlais ohono fo yn yr emyn diwetha. Diolch bod ni'n cael bywyd am trwy'r hyn y gyflawnodd Iesu yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Dyna ni diolch bod yr efengyl hefyd yn allu Duw er iechawdwriaeth, bod o'n drech nag unrhyw bechod na drwg na unrhyw rym arall. Ar gyfer ni'n gofyn i chdi yn helpu ni bore yma, helpu ni wrth ni i fewn i wythnos ag tymor newydd i ymddiried yn yr hyn y mae Iesu wedi wneud dros da ni. Ar gyfer os da ni'n ansicr, neu ddim yn siŵr am yr efengyl, ar gyfer da ni'n yn gweddio ac yn gofyn i chdi bore yma yn helpu ni gofleidio dair derbyn, yn gofyn i chdi'n helpu ni bwyso arna ni. Ddim sori, bwyso arna chdi arglwyd. Gwyda ni diolch hefyd bod gynnon ni newyddion da i wrannu, ac eto gwyda ni'n gofyn i chdi bod hefo ni, ac i chdi yn gwneud ni o ddifri arglwyd. Dan ni wedi darllen yng Ngheiriau Paul bod o ddifri, dim chwilydd, baich, ac bod o hefyd yn eiddgar i wneud. Ar gwyda ni'n gofyn y fyddi di yn procio ni hefyd. Felly bydd hefo ni wrth ni fod yn edrych ar y darn hynod yma o defengiol di. Ac ar gyfer ni'n cofio hefyd am yr rhai sydd mewn gwendid ar gyfer rhai sy'n meddwl bod yma am wahanol resymau dyn nhw'n gofyn y fyddi di yn agos at unrhyw ar gyfer ni'n diolch y bod ti'n gallu'n cyffwr ni yn cysuro ni am pob un sefyllfa ar gyfer dyn ni'n cyflwyno'r plant yn arbennig i chdi hefyd yn gofyn y fyddi di yn agos at unrhyw rwan wrth fynd i fewn i'r flwyddyn newydd. Felly ar gyfer ni'n cyflwyno gwaith deglwys i chdi yn diolch i chi am dyddaioni a dy gahanhaliaeth di drost yr ha hefyd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Reita. Felly, da ni'n mynd i edrych, ni'n dweud, ar benod gynta llythyr Paul at yr Rhufeiniaid. Ac neu gychwyn efo chi wedi gael sylwadau rhag arweiniol, ac wedyn mi awn ni ymlaen i edrych neu ystyried pam bod Paul, neu pam bod yr efengyl yn newyddion da. Dwi'n meddwl efallai y bydd yr hyn byddai yn deud yn ddigon elfennol, ond weithiau da ni angen yn atgoffa o rei pethau pwysig. Felly, rhai sylwadau agoriadol, mi edrychwn ni ar ymrwymiad Paul i'r efengyl, ac wedyn mi edrychwn ni ar bum preswm ddigon cryno pam bod yr efengyl yn newyddion da. I ni sy'n credu, ac i'r rhai sydd ddim yn credu, weithiau, dyn ni angen yn atgoffa bod gynno rhai sydd yn credu, bod gynno ni hefyd newyddion da. Felly, yn gryno iawn, jyst rhai sylwadau agoriadol. Felly, i'r rhain chi sydd roch wedi fflicio, ffeindio lle oedd Rhufeiniaid yn eich Beibl bore yma, hwn wedi llythyr hira Paul. Yn ôl y sôn, hwn di'r llythyr hira sy'n goroesi o'r hen fyd hefyd. Yn ôl un esboniwr, ond efo'n 7,000 o eiria, ond dwi'n meddwl bod e fwy na 7,000, ond teimlo fel fwy na 7,000 o eiria i'w ddarllen. Mae'n hirach na unrhyw un o'r thyrra Cicero neu Seneca a'r gwir pwysig yma o'r Rufain oedd yn trarglwyddeithu ar, neu'n ddylanwadol yn y diwylliant oedd yr bobl yma oedd Paul yn sgwennu atyn nhw yn byw. Ond beth sy'n rhyfeddol ydy bod gennym ni'r llythyr yma i griw bach o gredinwyr yn Rufain, a mae'n wedi goroesi, ond yn fwy na hynny, mae wedi effeithio ar bobl drost y canrifoedd. Felly, beth ni'n gael yn llythyr Paul at yr Rhufeiniaid ydy rhyw banorama o'r efengyl yn ei gyfanrwydd. Mae'n taro ar gymaint o themau pwysig. Themau, a bydda rhywun yn dadla, sydd yn taro ar profiad yr eglwys bob oes. Ac oherwydd hynny, ac oherwydd bod o wedi ysbrydoli gan Dduw ei hun, mae o'n lythyr dylanwadol. Yma gyfo le blinllaw iawn yn hanes rhai o feddowyr mawr y ffydd hefyd. Yn ôl Martin Luther, llythyr Paul at yr Rhufeiniaid oedd yr efengyl ar ei thyrraff. Os da chi eisiau ffeindio un lle lle fe'n gallu cael bob dim, yr cheat sheet bron iawn, dyna fo. Ac yn ôl William Tyndale, tad y Beibl Saesneg, dweud, mae o'n oleini ac yn ffordd i mewn i'r ysgrythurau i gyd. Felly, nid bod ni'n diastyru y gweddill, ond bod ni'n gallu defnyddio llydyr Paul Terfiniaid i'n helpu i fynd i mewn yn ddyfnach i'r ysgrythurau. Felly, mae gyfod neges sydd wedi newid y byd oherwydd bod yr neges yn ddo wedi newid bywydau drost y canrifoedd. A da ni'n gweld hynny yn ddian iawn pan mae Paul yn cyflwyno ei hun. Mae o'n wŵr wedi'w alw, os ydych chi'n gwybod unrhyw beth am gefndir Paul, mae o'n wŵr sydd wedi cael troedigaeth syfrdanol iawn bod yr arglwyddus y Gris a tywedig wedi'w daro fo yn dythrenol ar y ffordd pan oedd o yn erlithiwr, oedd o'n elyn i'r efengil, ond dyma ni rŵan y gŵr yma wedi cael U-turn go iawn. Ac beth ni'n gael felly yn y llythyr ydy bron iawn i falle yw fanifesto Cristnogol. Yn y flwyddyn nesaf yma fydda ni'n disgwyl gweld gwleidyddion yn cyflwyno manifestos. Yn gael yn y llythyr at yr Efeiniaid ydy neges gan Paul, sut mae o am i'r eglwys fach mae bobl ddi-ddylanwad mewn dinas ddylanwadol iawn, dinas bwysica y byd ar y cyfnod, wybod a deall gogoniant efengil Iesu Grist. Mae gennych chi rhywbeth special. Mae o am iddyn nhw wybod hynny. Ac yn fwy na hynny, mae o am iddyn nhw ddod i brofiad byw o'r efengil. Nid rhywbeth ar gyfer yr ymennydd yn unig yw'r efengil, mae'n rhywbeth sydd yn newid unigolion. Mae Paul yn gwybod hynny yn fwy na. Ne, mae'n lythyr felly wedi'w sgwennu gan wrth sydd wedi gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist a wedi profi grym yr efengil yn i fywyd o. A dyn, ar ôl yr sylwadau yma, dwi am edrych yn arbennig ar adnodau 14-16. So, rownd yr adnodau yma byddwn ni'n canolbwyntio yn bennaf. Felly mae Paul wedi cyflwyno ei hun ar ddechrau y llythyr, bod wedi wneudio gwasanaeth yr efengil, bod o yn awchyd o datyn nhw, dwi ddim wedi sefydlu yr eglwys yma, ond mae'n gweddio amdanyn nhw, mae wedi clywed amdanyn nhw. Ac wedyn, mae o hefyd wedyn yn mynd ymlaen yn adnodau 14-17 i sôn am ei ymrwymiad i hun i'r efengil. A dyn ni'n gweld yn adnod 14. Groethiaid a babariaid, doethion ag anoethion yr wyf dan, rwymedigeth iddynt oll. Yn ôl cyfeithiad Beibl William Morgan, dwi dan ddwled iddyn nhw oll. A mae gwahanol esbonwyr yn trio yn y gwahanol ffyrdd o egluro hyn, ond un darlun ydy darlun yr siec. Mae gen i yn ynwaled yma siec i aran. Pan fi oedd o yn cael triniaeth dechrau'r ha, mi yrwyd siec iddo fo yn y post. Mae'n enw i arno fo, ond nid fi bia siec. Dwi angen mynd i'r banc ac wedyn rhaid y pres i aran. Ac felly, dydy Paul ddim yn dweud bod o mewn dylet, be ddim oedd hi'n talu be mae Iesu Grist wedi'i wneud, ond be mae o am i wneud ydy, mae o am basio fo ymlaen. Mae gen i rhywbeth i roed i chi. Chi bia yr neges yma dwi am i rannu, hefo chi dwi am, dwi dan dylet, dwi dan rwymedigeth i rannu yr efengil. Mae rhywbeth i'w basio. Ac mae hefyd yn dweud, mae'n mynd ymlaen i dweud, a dyma rheswm pan fy mod i mor eiddgar i bregedu'r efengil i chwythau sydd yn Rhufain. Nid oes arnaf gwylydd o'r efengil, a da ni'n gweld yn fama, Paul, mae ymrwymiad o i'r efengil, mae eiddgarwch o, ac hefyd y ffaith bod ganddo fo ddim chwylydd. Felly mae brwdfrydydd Paul yn her i ni na feddwl amdano yn agwedd ni heddiw. Ac os da ni ddim wedi ystyried yr efengil o blaen i feddwl beth sydd wedi gyrru'r gwrdd ffigwr yma oedd yn ddigon cyffyrddus i fyd i fynd yn alltud, yn garcharor, i fynd trwy'r holl broblemau yma ar gyfer y neges yma. Felly, be dwi'n mynd i'n edrych arno felly, ydy y rheswm pam bod Paul yn credu bod y newyddion yma yn rhywbeth ddim i'w bod cwilydd ohono fo, yn rhywbeth i'w rannu hefo eraill, ac hefyd rhywbeth i fod yn awchus ac yn eithgar drosto fo. Ac wedyn, yn adnodna 16 ac 17, na i ddarllen hynny eto, nid oes arna'r gwylif o'r efengil oherwydd gallu Dyw yw hi ar waith er iechawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr iddewon yn gyntaf a hefyd y groegiaid. Yndi hi y dasgydd'r cyfiawnder Dyw a hynny trwy ffyr o'r dechrau i'r diwedd. Fel mae'n ysgrifenedig, y sawl sy'n trwy ffyr yn gyfiawn a gaiff Dyw. Wel, mae'r adnodau yma yn yw grynodeb da o neges gyfa Paul at y Rhufeiniaid. Os da ni'n meddwl amdano'r papur newydd eto, mae'r adnodau yma bron iawn fath rhyw bennawd bachog i stori. Felly pam felly bod yr efengil yn newyddion da yn ôl Paul? A dwi am yn edrych yn gryno ar 5 peth. Yn gyntaf bod hi'n efengil Dyw, yn ail bod hi'n efengil grymus, yn drydydd bod hi'n efengil iechawdwriaeth, yn bedwerydd bod hi'n efengil i bawb drwy ffydd, ac yn ola bod hi'n efengil sy'n amlygu cyfiawnder Dyw. Felly bydd ni'n edrych ar y 5 thema yna yn yr 10 munud nesaf yma. Felly gychwynwn ni hefo y cyntaf. Mae'n efengil Dyw. Da ni hefyd yn gweld mae Paul yn deud yn yr ail adnod, a ddawodd Dyw yr efengil, efengil am ei fab. Dyn ni rhyw system o gredoa ydy'n gael yn fa yma. Nid rheola, nid rhywbeth i ni fod yn meddwl amdano fo, yn athronyddu drosto fo. Mae Paul yn deud yn adnod gyntaf wedyn bod wedi'i alw a'i arestio'r ffordd i Damascus i fod yn was yn llys genad i efengil Dyw. Mae neges Dyw wedi cynllun Dyw ac addewid Dyw a gyhoeddwyd ymlaen llaw trwy'r proffwydi sanctaidd yn yr Hen Testament. Felly, nid rhywbeth o'i gredigeth o ydy hi, mae'n efengil Dyw. Mae'n dweud, mae hefyd yn ei ddisgrifio hi fel efengil mab Dyw yn adnodau 3 a 9. Mae canolbwynt yr efengil felly mewn person. Mae'n ddyn o linach Dafydd, brenu mwyaf Israel, mae'n ddyn Iesu'n dyn a gerddor ar y ddeiar. Dwrs, ychydig ar y cyfan welodd Iesu o Nasaret mewn gwirionedd, ond tro leini ysbryd Dyw, mi ddod i ddiwdod o yn amlwg am gafodd ei godi o'r marw. Ers i'r ysbryd glân gael ei dywallt i lawr ar y Pentecost, dwrs mae mwy a mwy o bobl wedi dod i weld ac adnabod y Dyw ddyn. Felly, nid syniadau i feddwl drostyn nhw, os da ni'n meddwl amdan gwahanol athronydda a gwahanol syniadau ynglyn â sut da ni fyw yn bywyda ac ati, person da ni'n gael yn yr efengil, person i'w adnabod, person sydd yn fyw ac yn ddyn, a mae hon yn neges i ni ynglyn a hynny. Felly, mae'r efengil yn newyddion da am berson, yn newyddion da gan Dyw. Mae o'n fwy na dim ond hynny, yr ail bwynt. Mae'r efengil yn rymus, a da ni'n gweld hynny y mywyd Paul yn arbennig. Oedd yr emyn gyntaf yn cyfeirio ddwywaith at y nerth ni, yn yr emyn ola, sori, yn y bennill ola, y geiriau, pan ddaw y dydd, pan fo nerth yn pallu. Dwi'n siŵr sydd ydych chi'n teimlo rhai yna chi wedi symud tu wythnos yma, eich nerth wedi pallu, ond y gwybod bod gennych chi wythnos fawr o'ch blaenau chi. Wel, dydy yr efengil ddim yn dibynnu ar y nerth ni. Grym wahanol iawn sy'n perthyn i'r efengil grisnogol, fel da ni'n gweld yn adnod 16, gallu Dyw yw hi a'r waith nid yn gallu ni. A dyna sy'n mor hyfryd hefyd, y bod Duw yn gallu'n defnyddio ni trwy nerth o hefyd. Y gair groeg sy'n cael ei ddefnyddio yn fama, ac mewn manna eraill i gyfleu y grym yma ydy dynamis. Dwi ddim yn darllen, disclaimer, dwi ddim yn darllen groeg, dwi'n dibynnu ar eraill i ddeud. Ond y gair ydy dynamis. Rhaid na chi sydd wedi bod yn edrych ar y newyddion dros y dyddiau diwethaf yma, byddwch chi wedi clywed bod yr gwopra Nobel yn y newyddion. Mae'n effrau ynglyn â painau ddylid gwahodd cynrychiolwyr o Rwsia, Belarus ac Iran. Wel, dim ond dwy ffaith ydw'n gwybod amdan y gŵr Nobel. Alfred Nobel, y cemegydd yma, bod o wedi sefydlu gwopr ac bod o hefyd wedi dyfeisio dynamit. Ac mae'r gair dynamit yn dod o'r un gair dyn ni'n gael yn fama yn y groeg dynamis. Felly, dewisodd Alfred Nobel yr enw yma ar gyfer y deunydd ffrwydro. Enw sydd yn tario'r un gair yma Paul ac eraill yn y testament newydd yn ei ddefnyddio ar gyfer yr efengil. Drws mae hyn yn darlun arbennig iawn. Ni'n dweud, nid syniadau gnoi cil dros dan nhw'n efengil, ond rhywbeth grymus, rhywbeth hefyd dynamic sy'n air arall sy'n dod o'r un targiad. Rhywbeth y ddyla yn hysgwyd ni. I'r rhai na chi sydd wedi rhoi eich ymddiriedaeth a wedi pwyso ar Iesu mewn ffydd. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael profiadau o gael hysgwyd, bod chi'n byw mewn un ffordd ac wrach wedi hysgwyd yn teimlo bod angen hysgwyd. Ac wrth gwrs mae'n talu i ni beidio anghofio hynny. Mae Paul hefyd yn rhybuddio Timotheus yn ei ailmythu'r ato ac yn dweud cadw a draw gan ac yn dyfynnu o adnod 5 o drydedd benod ailmythu'r Paul at Timotheus. Cadw a draw, cadw a draw o'r rhai sydd yn cadw ffurf allanol crefydd ond yn gwadu ei grym hi, neu rym yn perthyn i'r efengil. Ond o wahanol i ddeunymeit ei hun, grym sy'n adfer sy'n perthyn i'r efengil. Mae'n ond am ddeunymeit, sy'n ni'n chwthu pethau i fyny, yn smithereens. Ond beth ni'n gael hefo'r grym yr efengil ydy grym sy'n dod pethau yn ôl at ei gilydd, yn ymgneud ni yn iawn hefo Duw. Grym sydd yn atfer y chwalfa sydd wedi cael ei achosi gan bechod, a hefyd grym sydd yn drech na unrhyw bechod neu ddrwg neu allu hefyd. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae'r grym yma yn cydio ynddyn nhw ac yn ei gwneud nhw hefyd yn eiddo i Dduw. Dwi'n mynd chwalu, mae o'n creu person newydd. Drws dyna ydy'n gweddi ni bod ni'n profi y grym yna yn ymbywydau. Da ni'n gwybod y bod ni'n doriedig, y bod ni'n striglo, bod gennym ni elfyn hefyd, ond da ni'n gwybod bod gennym ni rym yn yr efengil sydd yn drech na hynny. Yr un gair hefyd sydd yn cael ei ddefnyddio mewn rhai cyfeiriadau i ddisgrifio gwaith a presenoldeb yr ysbryd glân y mywyd y Cristion. Rydych chi'n cofio addewid Iesu i'r disgyblion cyntaf sy'n dod ar ddechrau llyfr acta. Fe dderbyniwch nerth dynamis wedi'r ysbryd glân ddod arnoch. Felly mae grym yn nodweddion yr efengil, grym sydd yn adfer, ond mae hefyd yn rym trwy'r ysbryd glân sy'n y reality y mywyd Cristion, sydd yn galluogi'r Cristion i fyw y bywyd newydd yma sydd wedi'w adfer gan rym yr efengil. Felly, da ni wedi gweld bod yr efengil yn berson, ond un i gan y Duw, bod yna rym yn perthyn i'r efengil. Wel, mae'r efengil hefyd yn efengil iechawdwriaeth, yr trydydd o'r pimp thema. Os mae iechawdwriaeth yn o eiria mawr y Beibl, da ni wedi gweld yn barod mae gallu Duw yw'r efengil. Wel, gallu be? Gallu i ddwyn iechawdwriaeth. Mae iachadwriaeth yn air anghyffredin yn yn iaith bob dydd, yn yn gwaith, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth ni'n glwad yn aml, hyd yn oed yn Saesneg, sawl gwaith y clwsoch i neu defnyddio chi salvation mewn sgwrs. Yn sicr ddim, mae'n debyg dim tu allan i gyd-destun crefyddol. Eto, mae hwn yn tarddu o air groeg sydd yn ddiddorol i'w ystyr. Mae Paul yma yn defnyddio gair soteria, a mae hwn yn air sy'n britho y testament newydd, ac hefyd cyfieithiad â groeg o'r hen testament. A mae'n ymddangos mewn gwahanol i destunau. Iachawdwriaeth, y gair yma yn cael ei ddefnyddio pan mae Iesu yn iechau y dyn y feddianwyd gan gyffreiliaid ym mhennod 8 Luc. Mae o'n cael ei ddefnyddio hefyd gan Matthew ym mhennod 8 pan mae o'n sôn am yr diogelwch mae'r disgyblion yn ei brofi yn ystod y storm ar y môr. Felly mae o'n derm lle byddwn ni'n mewn dan iachawdwriaeth, mae'n yw derm esoteric anelwig. Ond mae'n cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd ymarferol iawn yn y testament newydd. Ond yn fwy na dim, mae gyma arwydd o cad arbennig fel gair sy'n cyfleu yr hyddhad rhag caeth diwed yma Dyw yn ei roi i ni. Da ni dan farn pechod ac mae iachawdwriaeth yn air, iachawdwriaeth ydy'r hyn sydd yn achub ni o farn cyfiawn Dyw. Mae Dyw di'n achub ni trwy fab Iesu Grist, o ganlyniad i'w natur o fel person ar hyn y mae wedi'w gyflawni. Felly mae hwn yn neges sydd yn achub hefyd. Felly neges person, neges sydd at grym sydd yn newid bobl ac sydd yn achub bobl, yn achub ni. Nesa, da ni'n gweld yn adnod 16 bod o'n mynd yn bod Paul yn ymlaen. So gallu Dyw i fi ar waith er eich awdwriaeth i bob un sy'n credu yr Iddewon gyntaf a hefyd y groegiau. Mae'n efengil i bawb drwy ffydd. Da ni'n mynd â newyddion da. Pan gath aniau gen i, oedd e newyddion da i ni fel teulu. Bydd o ddim yn newsworthy yn y Times. Ond mae'r efengil y newyddion da i bawb. I bob un sydd yn credu yr Iddewon gyntaf a hefyd y Groegiaid. Cyfeiriad mas i Iddewon a Groegiaid yn fe catch-all pawb felly. Of course, er mwyn profi iachawdwriaeth, mae gofyn derbyn a credu yr efengil. Felly, mae o yno, os da ni'n credu, i bawb, os ydyn ni'n credu. Felly mae gofyn derbyn a credu yr efengil. Ia, ar yr un ystyr, credu bod o'n wir, bod yr hyn da ni'n ddarllan, ac yn ei brofi yn wir, ond hefyd ymddiried yng ngwaith a person Iesu Grist. Mae'n fwy na dim ond clywed y newyddion yn unig i ddod i eglwys neu gapel neu darllen ac ati ac clywed. Mae'n rhaid i chi ymwneud â'r symbola allanol. Bo chi'n yn dathlu'r dolig neu beth bynnag neu'n bitawu pasg. Ond mae'r efengil yn newyddion da i bawb sydd yn credu. A sydd mae credu trwy dderbyn am ddiriaid Iesu Grist. Yr unig ffordd i dderbyn iachawdwriaeth yma ac i brofi y grym yr efengil ydy trwy ffydd yn ngallu Iesu Grist i ddod â ni at Dduw. Mae ffydd, dwi'n fath o'r switch, chi'n meddwl amdan beiriant creadurol, mae gennych chi'r trydan yn rhedeg trwy'r waliau a mae gennych chi'r peiriant yno neu'r bwlb gola. Mae angen rhywbeth switch er mwyn gweld y trydan yn gweithredu yn y cyfrifiadur neu yn y gola. Felly ffydd ydy y switch. Ac fel i ddweud, mae'r efengil hefyd yn newyddion da i bawb beth bynnag eu cefndir a'u tras. Credu sydd yn bwysig. Yn un adnodau mae adnabyddus y Beibl, Ioan 3:16, da ni'n gweld hynny yn glir. Do, cyrraedd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei fab er mwyn bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Wrth gwrs, yn radod yno, dyn ni'n cael nodi'n tyngedferdol am ganlyniadau peidio credu hefyd. Felly, mae'n rhywbeth i ni gymryd o ddifri. Wrth gwrs, mae ffydd yn Iesu Grist hefyd, ar ôl i ni credu, mae ffydd yn Iesu Grist hefyd yn ein cynorthwyo ni i ddyfal barhau. Dyna'n dyneud yr strygl, sy'n de, i'n beth ni credu, ond da ni angen hefyd ffydd a credu allu dyfal barhau. Ym mhob amgylchiad, mae'n rhywun da ni mae Iesu, rhywun da ni gallu ymddiried ynddo fo. Ac wedyn, yn ola, mae'r efengyl yn amlygu cyfiawnder Duw i yni. Drwy'n i adnod 17, mae Paul yn sgwennu ynddi, so yn yr efengyl, y ddasgyddiad cyfiawnder Duw. A hynny drwy'r ffydd o'r dechrau i'r diwedd fel y mae'n ysgrifnedig, y saws trwy ffydd cyfiawn y caiff Fyw. Mae'r efengyl yn ymwneud â'n safle ni ger bron Duw. Mae'r gair, eto'r gair mae Paul yn ei ddefnyddio yn fama ar gyfer cyfiawnder. Mae'n ystyr efallai ymarferol i hwnnw hefyd. Mae'n mynd â ni i fyd y llys barn. Mae'n cael ei ddefnyddio, mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yma am gyfiawnder, ond yn dweud, yn perthyn i fyd y llys barn. Gwrs, mae'n hawdd i ni boenio amdano yn safle ni o flaen bobl eraill. Ni'n cychwyn mewn swydd newydd, neu yn symud i gymdogaeth newydd, neu yn dod i adnabod ffrindiau newydd. Da ni'n poeni amdano sy'n mae bobl yn meddwl. Mae Paul ei hun wedi deud yn gynt, neu wedi mae o'n ymlyg yn y syniad mae'n mynd edrych gen i ddim cwylydd, bod bosib i ddim gael cwylydd o'r efengyl. Ond be da ni'n gael yn yr adnodau yma ydy na'n safle ni ger bron Duw cyfiawn sydd yn cyfri. Gan bod Paul yn gwybod hynny, mae'n gallu deud, does gen i ddim cwylydd. Pam bod ni'n gorfod poeni am yn safle ni ger bron Duw? Wel, da ni syrthio yn fyr o safon perffaith Duw. A dyna di hanes y ddynoliaeth, dos i mond angen edrych ar unrhyw bapur newydd, ers dechrau papur a newydd neu cofnodi hanes i weld mor bell y mae'r ddynoliaeth o safona perffaith Duw. Da ni wedi syrthio mewn meddwl, gair a gweithred. Wel, mae yr engel yn newyddion da oherwydd bod yna ffordd i ni allu mynd o flaen y tad. Oherwydd bywyd a marwolaeth unigryw Iesu Grist, mi fedra ni fod yn iawn ger bron Duw. Fedra ni ddod i safle lle mae Duw yn gweld ni ac yn ystyried ni yn gyfiawn er gweitha yr holl bechod a'r gwrthryfal naturiol sy'n yn natur ni. Mae'r hyn yma Iesu Grist wedi wneud yn golygu yn bod ni yr rhai sydd wedi'n cyhyddo yn y llys barn yn ddi eio. Mae cyfiawnder Iesu Grist yn atab yn ein lle ni. Mae'r Cristion yn berson sy'n cael ei gyfri yn gyfiawn fel y mab ei hun. Felly pan da ni'n meddwl amdan y newyddion da yma, y newyddion yma Paul mor eiddgar i'w rannu, mae'n yr esyma da dros yr hyder, yr ei gadwch yma, y teimlad yma o beidio bod a chwilydd oherwydd bod Paul yn rhywbod, yn credu, ond hefyd i profi yn ymarferol, bo hon yn neges gan Dduw trwy fab, bo hon yn neges rymus, mae hi'n newid bywydau bobl. A dyna pam da ni'n licio clywed tystiolaethau bobl. Mae stori pawb yn wahanol. Mae hi'n neges sydd yn achub, oherwydd bod hi'n rymus, mae hi'n gallu achub. Mae hi hefyd yn neges i bawb. bob un ohono ni yma bore yma a tu allan hefyd. Pam bod ni angen yn achub? Oherwydd bod ni ddim yn iawn yng ngolwg tad y Duw sydd yn gyfiawn, ond mae wedi rhoi ffordd i ni trwy fab Iesu Grist, ac mae'r cyfiawnder Grist yn cael ei gwneud, a ni'n cael, rhan neu'n cael ein cyfri yn iawn oherwydd hynny. Felly, i gloi, felly, un darlun dwi'n ar draws wrth ddarllen neu'r gwahanol esboniadau, oedd darlun gath i'w mynegu gan fynach o Syria yn y 5 ganrif, neu'r un o'ch chi'n yn gyfarwydd hefo i, wr enw Theoderet. Mae o'n cyfalybu yr efengil i bipur, chili pepper. Mi ges i syniad gwirion neithiwr, gofyn i Sarah, Sarah, ti'n allan i siopa o gwbl? Dyda chili pepper i fi, yn na ni ddim byd ymarferol. Mae'r gŵr yma, yn ôl y 5 ganrif, mae'r efengil fel chili pepper. Da chi'n gafal yn efo, mae o'n oer, mae o'n edrych fath unrhyw lysieuyn arall. Ond os newch chi brathu yn efo, waw, mae'n rhywbeth gwbl wahanol amdano fo. Efalla bod chi bore yma yn gwybod am yr efengil, yn gafal yn efo, fath ar yw'n gafal mewn lysieuyn, yn meddwl, ydw eisiau brathiad o hwn neu beidio? I chi brofi yr hyn yma Paul wedi'w brofi, a mae rhaid i chi gymryd y cam, mae rhaid i chi flasu. Credu, rhoi'r chymdeiriadau. Felly, os da chi ddim, os da chi'n gwybod bod chi ddim wedi profi yr hyn mae Paul yn gyfeirio ato fo, gael annog i chi i brofi. Cymrwch frathiad o'r chili. Wel, os da chi yn credu, efallai wrth fynd i mewn i wythnos gyntaf, gael annog chi i gael eich annog eich procio gan yr hyn mae Paul yn sôn amdani i'w agwedd i'w hun. Da ni wedi bod yn cael sgwrs yn y tir os ydy edrych diwetha yma yn mynd â'r broses o fynd â plant i ddwy ysgol wahanol. Yn arbennig bora di Mawrth, bydd Ser ac Aran ddim adra, felly byddai angen mynd ar y merched, a mae'r ddwy yn mynd i ysgol wahanol. Mae'r ienga yn edrych ymlaen i gael dad yn gafall ac yn mynd yn at y giat ac yn golwg pawb. Mae'r hynna rwan yn barod i gerdded i hun ac y ddim isio y cringe factor o dan ag ati. Ac mae hynny'n iawn, ond pan mae'n dod i'r efengil, be da ni angen ydy, wrth gwrs, bod fel agwedd efenga yn barod i fynd i mewn i bob un sefyllfa yn gafael llaw y tad, yn pwyso ar Iesu Grist. A felly mae'r neges yma, mae o'n ar hyn yma Paul yn ei gyfleu ac yn ei ddysgu i ni, yn berthnasol i bob un ohono ni. Boed ni heb brofi yr efengil ac yn meddwl amdano fel athroniaeth neu syniadau, neu y bod ni wedi brofi fo, ond bod ni angen eto efalla yn ymprocio, bod ni angen eto pwyso ar Iesu, gofyn iddo fo yn helpu ni yn ymgwendi. Felly, gobeithio y fydda ni yn gallu mynd i mewn i'r wythnos yma wedi'n procio i fod yn meddwl amdan y cyfoeth a'r newyddion da yma sy'n gynno ni yn yr efengil. Cyn ni ganddi yr emyn ola, mi weddiau yn gryno. Ar gyda ni'n diolch efo chdi wedi rhoi newyddion da i ni. Da ni'n diolch bod o ddifyn newyddion da i'n criw neu'n clic neu unrhyw beth arnyn. Bo chdi wedi rhoi newyddion da trwy dy fab Iesu Grist, ac bod o yno i ni i'r rhai sydd yn mentro ac yn credu. Ar gyda ni'n gofyn y fyddi di'n helpu ni bore yma, wrth i ni fewn i wythnos a tymor newydd, i brofi grym dy efengil di. Ac dydyn ni'n gwybod y bod ni'n yn hawdd yn cael yn tynnu i bethau eraill ac yn hawdd yn wan ac yn syrthio. Ac ar dydyn ni'n cyfaddan yn hangan ni a'n gwendid ni. Ac ar dydyn ni'n gofyn trwy dy ysbryd glân y fyddi di yn nerthu ni arswyd. Nerthu ni yn gwaith, yn ymwneud efo eraill, a nerthu ni hefyd fel eglwys. Er mwyn bod ni'n gallu gogoneddu Iesu Grist. Dyna ni'n cyflwyno yr hyn yma i gyd yn enw ac yn hyddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ond mi orffennwn ni trwy ganu yr emyn olaf, sef, sgoffa'r hyn, yma un waredwr, Iesu Grist fab Duw, werthfawr oen ei dad Mesia, sanctaidd, sanctaidd Duw. Gwrs, dyn ni'n gweld yma. Mae wedi gadael ysbryd glân i'n arwain ni o hyd, a dyna di gweddi ni wrth ni fi fewn i dymor newydd. Diolch yn fawr.